នៅថ្ងៃច័ន្ទលើក្រោយសាលក្រមរបស់តុលាការចិនសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើជនជាតិកាណាដាម្នាក់ដោយចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនរដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក សម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាណាដាករណីកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនជាតិកាណាដាដោយតុលាការចិនគឺជាកង្វល់មួយដ៏ធំដែលកាណាដាត្រូវតែលើកយកទៅជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាពិសេសជាមួយនឹងភាគីចិនផ្ទាល់តែម្ដងទីក្រុងពេកាំងវិញបានប្រតិកម្មរិះគន់ហើយនឹងចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នកកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាណាដាគោរពដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនហើយនឹងត្រូវស្ងៀមស្ងាត់មិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់តុលាការចិនមន្ត្រីនាំពាក្យចិនបានតបចោលផងដែរនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើនដែលបានចាត់ទុកថាតុលាការចិនបានសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនជាតិកាណាដាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើកាណាដា ឲ្យដោះលែងលោកស្រីមេងវ៉ាន់ជើដែលជាកូនស្រីរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនហូវៃហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកាណាដាចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅរ៉ូបឺតឡយស្កេតលែនបឺកជនជាតិកាណាដាអាយុ36ឆ្នាំធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការចិនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្នុងបទប៉ុនប៉ងជួញដូរគ្រឿងញៀនជាង200គីឡូក្រាមទៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃច័ន្ទទៅតាមបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍តុលាការជាន់ខ្ពស់ចិនមួយទៀតនៅខេត្តលាវនីងដែលវាតម្លៃថាទោសកន្លងមុខមានលក្ខណៈស្រាលនោះគឺបានសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតរ៉ូបឺតឡយទៅវិញសម្រាប់មេធាវីការពារក្តីដែលលើកឡើងពីចេតនារបស់រ៉ូបឺតឡយដើម្បីប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចប្រហារជីវិតលើកនេះតុលាការចិនគឺមិនគួរបន្ថែមទោសធ្ងន់នោះទេពីព្រោះថារដ្ឋអាជ្ញាចិនគឺគ្មានភស្តុតាងមកបន្ថែមន ទៅលើជនជាប់ចោតតែនៅក្នុងករណីណាដែលមានភស្តុតាងថ្មីបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មេធាវីជនជាប់ចោតទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង់គ្លេសរយទ័រនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកជំនាញខាងផ្នែកច្បាប់ចិនវិញគឺបានលើកឡើងពីការបង្កើនល្បឿនកាត់ទោសប្រហារជីវិតពលរដ្ឋកាណាដាគឺចាប់តាំងពីកាណាដាបានចាប់ខ្លួនកូនស្រីរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Huawei ទៅតាមការទីមទាររបស់តុលាការចិននៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែរក្រសួងការបរទេសកាណាដាបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនជាមុននៅក្រៅពេលដែលតុលាការចិនបានសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនជាតិកាណាដាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ